Το σημερινό μας θέμα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα αναφέρεται εις την Αγία Τριάδα, μιας και η μέρα το επιβάλλει, και κυρίως εις την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, αυτή η εκπόρευση είναι μία από τις πάμπολες διαφορές μας που έχουμε με τους παπικούς. Ας δούμε τώρα περιληπτικά το θέμα μας κατά την μικρή φυσικά δύναμή μας και ας το δούμε χρονολογικά. Λοιπόν, ιστορικά έχει ως εξής. Ο πρώτος, ο οποίος ασχολήθηκε με την θεότητα του Αγίου Πνεύματος ήταν ο Μέγας Αθανάσιος κατά τον 4ο αιώνα, ο οποίος Μέγας Αθανάσιος διεσφάλισε την ομοουσιότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και μεταξύ των. Ότι δηλαδή έχουν και τα τρία πρόσωπα όχι απλώς όμοια, αλλά την ίδια κοινή ουσία μεταξύ των. Ετώνησε επιπλέον την ενότητα της ενεργίας της Αγίας Τριάδος, εκδηλουμένης ενεργίας εκ του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι, όπως έλεγε. Υπάρχει δηλαδή κοινή ενέργεια των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και φυσικά κοινή βούλησης, κοινή θέλησης. Δηλαδή, πιο ανθρωπομορφικά, πιο απλά, ανά πάσα ώρα και στιγμή και τα τρία πρόσωπα ενεργούν και θέλουν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Είναι και αυτό άλλωστε ένα ιδίωμα που κατάνθρωπον εξασφαλίζεται με αυτό η μονοθεία της Αγίας Τριάδος, της Τρισιλίου μιας, δηλαδή θεότητος. Ο Θεός είναι πάντα ένας, αλλά δεν είναι μόνος, είναι ο ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Ενώ, επί παραδείγματι, αν πάρουμε τρεις ανθρώπους, ακόμα και αν είναι κατά το δυνατόν ίδιοι σε όλα, που αυτό βέβαια είναι αδύνατον, αλλά υποτεθείστο ότι είναι ίδιοι, όμως παρά τα αυτά, ανά πάσα ώρα και στιγμή θα σκέφτονται και θα θέλουν διαφορετικά πράγματα ο ένας από τον άλλον, δηλαδή εις τους τρεις αυτούς ανθρώπους δεν είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει ταυτόχρονη κοινή βούληση και ταυτόχρονη κοινή ίδια ανθρώπινη ενέργεια. Λοιπόν, ας επανέλθουμε. Ο καθορισμός όμως των μεταξύ των σχέσεων των τριών προσώπων και του τρόπου υπάρξεώς των τριών αυτών προσώπων της Αγίας Τριάδος, ο καθορισμός των σχέσεων έγινε από τους Καπαδόκες, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Αυτοί για πρώτη φορά ουσιαστικά ετάφτησαν τον όρο υπόσταση με τον όρο πρόσωπο. Αυτοί για πρώτη φορά, ύστερα, επιπλέον, αποδέσμευσαν τον όρο υπόσταση από τον όρο ουσία. Τον αποδέσμευσαν άπαξ διαπαντός. Εισήγαγαν επιπλέον την έννοια της αιτίας, οι Καπαδόκες πατέρες εισήγαγαν την έννοια της αιτίας στην ύπαρξη του Θεού, στο είναι δηλαδή του Θεού. Δηλαδή, εις τον Θεόν δεν προηγείται η ουσία, η κοινή ουσία, όπως εσφαλμένος νομίζουν όλοι οι λατινόφρονες, αλλά τι προηγείται. Προηγείται το πρόσωπο του Πατρός που κάνει την ουσία του Θεού να υφίσταται, όπως λένε, εκ του όντος, εκ του προσώπου δηλαδή, η ουσία και ποτέ εκ της ουσίας ον, ο υπάρχον, το πρόσωπο. Νομίζω αυτό το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Το πρόσωπο είναι λοιπόν το αίτιο της υπάρξεως και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός υπάρχει ελεύθερα και όχι λόγω μιας δεδομένης ουσίας, μιας δεδομένης αρχικής δηλαδή πραγματικότητας. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο Θεός υπάρχει μόνο επειδή το θέλει ο ίδιος να υπάρχει και όχι γιατί το θέλησε κάποιος άλλος αυτό. Είναι αυτό άλλωστε ένα από τα ιδιώματα του ακτίστου όντος, ενώ εμείς που είμαστε κτιστοί υπάρχουμε όχι επειδή το θελήσαμε από μόνοι μας, άλλωστε πώς να το θελήσουμε αφού καν δεν υπήρχαμε, αλλά υπάρχουμε επειδή το εθέλησε ο Θεός. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία Τριάς είναι πρωταρχική οντολογική έννοια και δεν πρόκειται για κάτι που προσθέτουμε στο είναι του Θεού. Ότι ο Θεός υπάρχει δηλαδή και προσθέτουμε στην ύπαρξη του Θεού την Αγία Τριάδα. Αυτό είναι βλάσφημο, είναι αιρετικό, είναι λάθος. Που σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι αν βγει η Τριάς, η Αγία Τριάς, ο Θεός δεν υπάρχει, ακούστε παρακαλώ, δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να το πούμε πιο απλά, όσο γίνεται, δεν υπάρχει η ουσία του Θεού κάπου έτοιμη ή σχεδόν έτοιμη ή κάποια μορφή θεότητος, κάποια μορφή θεϊκής στόφας, ακατέργαστης, κατεργασμένης κλπ. Κλπ. Συγγνώμη για τις εκφράσεις. Και μετά έρχεται η Τριάς και γίνεται ο τελικός γνωστός Θεός, έστω και όλα αυτά αχρόνως. Αυτό ποτέ των ποτών. Το λάθος των δυτικών είναι ότι αναζητούν ανθρωπομορφικό μοντέλο σε έναν άνθρωπο, ενώ οι Καπαδόκες χρειάζονται τρεις ανθρώπους. Στους δυτικούς ο ένας Θεός είναι η μία ουσία. Έτσι ξεκινάνε. Η απρόσωπη ουσία, δηλαδή για αυτούς ο πατήρ, το πρώτο πρόσωπο, είναι δευτερογενής έννοια εν σχέση με τον Θεό, με την ουσία του Θεού. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Πρώτα ομιλούν περί ενός Θεού ως ουσία και μετά περί Αγίας Τριάδος. Έτσι, εκτός των άλλων, χάνεται η έννοια της αιτιότητος και η έννοια της ελευθερίας στην Αγία Τριάδα. Λυπάμαι, δεν έχουμε πιο πολύ χρόνο για να τα κάνουμε πιο απλά και πιο αναλυτικά. Ενώ, αγαπητοί μου αδελφοί, για μας ο ένας Θεός είναι ο Πατήρ. Λοιπόν, οι Καπαδόκες έκαναν πρώτη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών του Θεού. Άλλο η αμέθεκτος, η ακοινώνητος ουσία του Θεού και άλλο η ενέργεια του Θεού που είναι ό,τι ξεκινάει από το Θεό και φτάνει με την άλφα ή βήτα μορφή και ούτω καθεξής εις τα κτίσματα, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Η ενότηση του Θεού περικλεί δύο κατηγορίες λοιπόν. Όπως είπαμε, την ουσία που είναι ακοινώνητη, παντελώς ακοινώνητη και στους αγγέλους και σε όλους, και την Θεία Ενέργεια. Η ουσία είναι μία εις τον Τριαδικό Θεό και είναι κοινή στις τρεις υποστάσεις, στα τρία δηλαδή πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, στο κάθε πρόσωπο υπάρχει όλη η Θεία Ουσία. Η κοινή Θεία Ουσία υπάρχει, όπως λέμε, διαφορετικά όλο το πλήρωμα της θεότητος. Να το πούμε εντελώς ανθρωπομορφικά, για να πλησιάσουμε κάπως το φυσικά κατάληπτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, είναι σαν να βάλουμε τρία αέρια σε ένα σωλήνα. Το κάθε αέριο καταλαμβάνει όλο τον όγκο του σωλήνα και όμως έχουμε τρία διαφορετικά αέρια μέσα στον ίδιο σωλήνα. Βέβαια το παράδειγμα δεν εξαντλεί το μυστήριο το ανεξήγητο της Αγίας Τριάδος, αλλά κάπως να πάρουμε μία μικρή γευσούλα κατά άνθρωπον. Τώρα, οι ενέργειες είναι επίσης, οι ενέργειες του Θεού είναι κοινές σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Και τι γίνεται, αυτές οι ενέργειες συνιστούν τις παντοειδείς σχέσεις του Θεού με την κτήση. Η δύναμη του Θεού, η πρόνοια του Θεού, η αγάπη του Θεού, η Θεία Χάρις στην οποία μετέχουν οι άξιοι κλπ. 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 Όλα αυτά είναι ενέργειες του Θεού. Τώρα, την διάκριση εντός του Θεού, τα τρία πρόσωπα, συνιστά η ύπαρξη των τριαδικών, όπως λέγονται θεολογικώς, των τριαδικών υποστάσεων. Εκάστη, δηλαδή υπόστασης, κάθε υπόστασης έχει τα προσωπικά της, τα αυστηρώς, αποκλειστικώς προσωπικά της, ιδιώματα, χαρακτηριστικά δηλαδή, τα οποία είναι ακοινώνητα, η κάθε μία έχει το δικό της χαρακτηριστικό ιδίωμα, το οποίο το έχει μόνο αυτή, μόνο το κάθε πρόσωπο, και έτσι διακρίνονται μεταξύ των ως τρία διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία δεν συγχέονται και δεν μπορούμε και να διαιρέσουμε ταυτόχρονα την Αγία Τριάδα και να τα απομονώσουμε αυτά τα πρόσωπα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει κοινή ουσία στο κάθε πρόσωπο, υπάρχει όλο το πλήρωμα της θεότητος, και αυτά βέβαια περιττό να πούμε ότι είναι ο Πατήρ το πρώτο πρόσωπο, ο Υιός, ο Λόγος του Πατρός το δεύτερο πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αν και είναι σε γένος ουδέτερο στα ελληνικά, όμως είναι πρόσωπο, πρόσωπο άχρονο, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και όπως είπαμε, να το πούμε πιο απλά, διακρίνονται μεταξύ τους ως τρία ξεχωριστά, ξεχωριστότατα πρόσωπα, τα οποία είναι ομόδοξα, ομόθρονα, έχουν την ίδια δόξα δηλαδή, την ίδια τιμή, την ίδια αξία, είναι συναίδια, δηλαδή δεν έχει το καθένα από αυτά ούτε χρονική αρχή, ούτε χρονικό τέλος, είναι εκτός χρόνου. Άλλωστε και τα τρία δημιούργησαν τον χώρο χρόνο, γι' αυτό και λέγονται συναίδια. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια εποχή που να υπάρχει κάποιο πρόσωπο χωρίς να υπάρχουν και τα άλλα δύο ταυτόχρονα. Λοιπόν, είπαμε έχουν την ίδια δόξα, είναι εκτός χρόνου, πρώτων αιών όπως το λέμε διαφορετικά, και είναι μεταξύ των και άκτιστα, αδημιούργητα δηλαδή, είναι και συμπλαστουργά και σύγχρονα, έχουν δηλαδή συμμετάσχει στη δημιουργία της κτήσεως και έχουν και την ίδια δόξα, συμμετέχουν στην πρόνοια, στην θεία πρόνοια και τα τρία και ούτω καθεξής. Ας μην πούμε πιο πολλά. Τώρα, η μονοθεία της Αγίας Τριάδος που μας κατηγορούν κάποιοι ότι να, αυτοί πιστεύουν σε τρεις θεούς, γελία πράγματα. Αν είναι ποτέ δυνατόν το πεπερασμένο ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει τα του Θεού και να εισέλθει στα οικογενειακά του Θεού. Αλλά τι γίνεται, ό,τι ο Θεός μας απεκάλυψε, οφείλουμε να το ξέρουμε και να το κατοχυρώσουμε και να το καταλάβουμε κατά άνθρωπον μέσα μας καλά και να μην προσπαθούμε σε αυτά που μας απεκάλυψε ο Θεός να προσέσουμε ή να αφαιρέσουμε ούτε και το ελάχιστο. Λοιπόν, η μονοθεία στην Αγία Τριάδα εξασφαλίζεται από τη μοναρχία του Πατρός. Δηλαδή, πιο απλά, αιτία υπάρξεως και του Υιού, του Δευτέρου Προσώπου, και του Αγίου Πνεύματος, του Τρίτου Προσώπου, έτσι, δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια το Άγιο Πνεύμα, αλίμονο. Λοιπόν, αιτία και των δύο είναι μόνο ο Θεός Πατήρ, ο οποίος είναι ο μόνος, όπως λέμε, ανέτιος, δεν έχει αιτία υπάρξεως. Όλα τώρα τα ιδιώματα, τα χαρακτηριστικά ιδιώματα των προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι κοινά, όλα είναι κοινά, άπειρα είναι τα κοινά, εκτός από τα λεγόμενα υποστατικά, προσωπικά δηλαδή, ιδιώματα που είναι άκρος ακοινώνητα, που είναι άκρος προσωπικά και που αυτά κάνουν να διαφέρουν μεταξύ των τα τρία πρόσωπα, γιατί όντως είναι τρία διαφορετικά ξεχωριστά πρόσωπα. Αυτά δε τα υποστατικά ιδιώματα, όπως λέγονται, είναι η αγεννησία για τον Πατέρα, το πρώτο πρόσωπο, η γέννηση για τον Υιό και η εκπόρευση για το Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα υποστατικά ιδιώματα έχουν σχέση τώρα με τον τρόπο με τον οποίο ήλθαν εις την ύπαρξη, εννοείται αχρόνως, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ υπάρχει αηδίως, εκτός χρόνου δηλαδή, πρώτων αιώνων, και ελευθέρως, όπως είπαμε, όχι δηλαδή κατά ανάγκη, αλλά υπάρχει επειδή το θέλει από μόνος του, γεννά αχρόνος, αηδίως, τον Υιό, τον μονογενή, και εκπορεύει πάλι αχρόνος μόνο το τρίτο ξεχωριστό και αυτοτελές πρόσωπο, το ομόδοξο με τα άλλα δύο, που είναι το Άγιον Πνεύμα. Τώρα, εις το σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι Καπαδόκες, Άγιοι Πατέρες, σαφώς και κατηγορηματικότατα αποφεύγουν να δώσουν θετικό περιεχόμενο στις υποστατικές ιδιότητες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Παραδείγματος χάριν, αποφεύγουν να προσδιορίσουν τη διαφορά μεταξύ γεννήσεως και εκπορεύσεως. Γιατί ουσιαστικά τι σημαίνει γέννηση και τι σημαίνει εκπόρευση, κανείς άνθρωπος ποτέ, κανείς άγγελος, κανέν κτίσμα δεν μπορεί να το συλλάβει, να το εννοήσει και να το καταλάβει, ούτε καν φυσικά να το πλησιάσει. Έτσι, οι Καπαδόκες πατέρες αρκούνται μόνο στο να λένε ότι ο Υιός διαφέρει από τον Πατέρα, είπαμε είναι όλα κοινά, εκτός από ένα. Σε τι διαφέρει ο Υιός από τον Πατέρα? Σε όλα είναι ίδιος, εκτός γιατί δεν είναι Πατήρ. Γιατί ο Πατήρ γεννά και ο Υιός γεννάται. Αυτή είναι η διαφορά. Και το Πνεύμα δεν είναι Υιός. Και ούτω καθεξής. Και αυτό το κάνουν γιατί? Για να μην υπάρξει κίνδυνος ανθρωπομορφισμού εις τον οποίο μοιραία πέφτουν όλοι οι δυτικοί, και αφετέρου για να μην κινηθούμε υποχρεωτικά σε λογική ανάγκη ως προς την οικονομία. Αυτό ας μην το αναλύσουμε πιο πολύ, άλλη φορά ίσως, για να προλάβουμε. Επιπλέον, σε κάθε πρόσωπο κατά τους Καπαδόκες υπάρχει, όπως ήδη είπαμε και σκόπιμα το ξανατονίζουμε, όλο το πλήρωμα της θεότητος, όλο το πλήρωμα της θείας ουσίας. Εκ των προαναφερθέντων, το Άγιο Πνεύμα έχει έλθει στην ύπαρξη πώς? δια της εκπορεύσεως μόνον εκ του Πατρός, άνευ δηλαδή συμμετοχής του Υιού εις την εκπόρευση. Ορισμένα δε χωρία των Καπαδοκών, ως και πολλών μεταγενεστέρων πατέρων, όπως του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού, μεγάλος θεολόγος, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού επίσης, μεγάλου θεολόγου κλπ, στα οποία φέρεται ο Υιός ως αίτιον του Πνεύματος, όλοι αυτοί αναφέρονται πού? Αναφέρονται στην αποστολή και φανέρωση του Αγίου Πνεύματος και όχι εις την αιτία της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος. Τα χωρία βέβαια αυτά, δυστυχώς, εχρησιμοποίησαν οι Λατινόφρονες, κυρίως του 13ου αιώνα, προκειμένου να θεμελιώσουν την αιρετική τους θέση, που είναι η και εκ του Υιού εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν ο ένας Θεός είναι ο Πατήρ, τότε με το να κάνουμε και τον Υιό πηγή του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λέμε ότι εκπορεύεται και εκ του Υιού, εάν το λέγαμε αυτό, τότε είναι σαν να εισαγάγαμε δύο θεούς, δύο δηλαδή οντολογικές αρχές στην Αγία Τριάδα, άρα διθεία, και έρεται, κινδυνεύει, σπάει ο μονοθεϊσμός, που ο Θεός είναι ένας. Στη Δύση βέβαια, για να είμαστε πιο αναλυτικοί, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, διότι για αυτούς ο μονοθεϊσμός διασφαλίζεται με την κοινή μία ουσία, όπως είπαμε στην αρχή, ότι η ουσία εξέφρασε για αυτούς τον ένα Θεό. Όμως τι είπαμε, ότι εκ του όντως η ουσία και όχι εκ του ουσιασών. Έτσι, εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία διακοπή επικοινωνίας. Γιατί το επιχείρημα που προέβαλε η μία πλευρά, εμείς δηλαδή οι Ορθόδοξοι, δεν ισχύει για την άλλη. Και δεν ισχύει για την άλλη γιατί κάνουν το πρώτο ολίσθημα οι δυτικοί που εξασφαλίζουν τη μονοθεία με την ουσία, ότι για αυτούς προϋπάρχει η ουσία και μετά η Αγία Τριάς, ενώ για μας είπαμε τι ισχύει, τι είναι το σωστό, ότι αν βγει η Τριάδα δεν υπάρχει καν ο Θεός. Με το φιλιόγβε, γιατί αυτό θα πει και εκ του Υιού, στην Ανατολή αυτόματα εισάγονται δύο οντολογικές αρχές, όπως είπαμε, εις την Αγία Τριάδα, εφόσον το Άγιο Πνεύμα τότε θα οφείλει την ύπαρξή του και εις τον Πατέρα και εις τον Υιό, έτσι, και επιπλέον υποβιβάζεται ταυτόχρονα και αυτόματα το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι έχουμε αυτόματη εισαγωγή διθεΐας και σπάει η Αγία Τριάδα. Τελικά όμως το φιλιόγβε είναι η παρονυχή της υποθέσεως και όχι η ουσία, είναι το αιτιατόν και όχι το αίτιον, είναι το αποτέλεσμα δηλαδή. Παρά τα αυτό όμως είναι τελικά, ανεξαρτήτως δηλαδή, πώς να το πούμε, ανεξαρτήτως του αρχικού αιτίου, είναι δογματική παρέκκλησης ικανή και από μόνη της, ώστε να εκπέσουν οι δυτικοί της άπαξ παραδοθήσεις από κεκαλυμμένης θεϊκής εν προκειμένου τριαδολογικής παναληθείας που εξέπησαν δυστυχώς όλοι οι Λατινόφρονες. Βεβαίως, κατά την δυτική εκκλησία ή μάλλον ψεύδο εκκλησία, ο Πατήρ και ο Υιός είναι μία αρχή του Αγίου Πνεύματος, έτσι λένε αυτοί, και όχι δύο αρχέ. Διότι όπως ο Πατήρ και ο Υιός είναι εις Θεός και ένας ποιητής σε σχέση με το κτίσμα, με κάθε κτίσμα δηλαδή, με τα κτίσματα, έτσι ο Πατήρ και ο Υιός είναι μία αρχή, λένε αυτοί, εν σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς Τι γίνεται τώρα? Η Δυτική Εκκλησία ταυτίζει ουσία και ενέργεια. Μέγα το ολίσθημα με τεράστιες επιπτώσεις. Και ένα σωρό άλλα. Κτιστή χάρη και πάει λέγοντας. Και για να μην τα πολυλογούμε και σας κουράζω, γενικότερα η μη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών, όπως και υποστάσεως και ενεργειών, στην σχολαστική, όπως λέγεται, θεολογία της Δύσεως, αποτελεί τη βασική αιτία του φιλιόγβε και πολλών άλλων βέβαια πλανών, και σε δογματικό επίπεδο, αλλά και σε σωτηριολογικό επίπεδο. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Φτάνουμε, λένε, στο Θεό με την διαλεκτική, με την ορθή σκέψη, με τους συλλογισμούς. Μα οι σκέψεις τελικά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αυτές καθεαυτές, όταν αυτονομούνται, είναι ένας εγκεφαλικός λαβύρινθος, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Διότι στο Θεό φτάνουμε και μετέχουμε δια της εμπειρίας, δια της θεοπτίας, όπως τα εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες. Φτάνουμε με την εν Θεώ σύγκραση, να μετέχει δηλαδή ο άνθρωπος εμπειρικά με όλο του το είναι εις τις θείες ενέργειες, εις την Θεία Δόξα, εις το θαβόριο άκτιστο φως της μεταμορφώσεως. Έτσι, αυτό είναι Ορθοδοξία. Αυτό είναι όντως θεοκοινωνία, γι' αυτό ήλθε ο Χριστός εις τη γη, αυτή την αλήθεια και την πραγματικότητα εφανέρωσε, αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί, ναι μεν, η ουσία του Θεού είναι ακοινώνητη, αμέθεκτος, όμως, όπως είπαμε και ας το ξαναπούμε, μπορεί ο άνθρωπος να μετέχει εις τις θείες ενέργειες, που είναι ασφαλώς και μεθεκτές, και εν προκειμένου οι άξιοι μπορούν διαχάριδοι πάντα να μετέχουν και από αυτή τη ζωή στο μέτρο του δυνατού εις την ατέρμονη δόξα του Θεού, μια κατάσταση, μια εμπειρία, προήμιο βέβαια της μελλοντικής εσχατολογικής δόξης που θα έχουν όχι μόνο οι Άγιοι, αλλά γενικώς όλοι είσαι σωσμένη. Μία δόξα η οποία θα είναι μια κατάσταση όχι στατική αλλά δυναμική, συνεχώς αυξάνουσα, χωρίς κόπο, ακόπως, συν το χρόνο, αν και δεν θα υπάρχει τότε εκεί η έννοια του χρόνου. Επίσης να αναφέρουμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα καταρχάς ενεφανίστησαν στην Ισπανία τον 6ο αιώνα, μετά εισήχθη τον 8ο αιώνα στο φραγκικό κράτος από τον Κάρολο τον Μέγα, και μετά εισήχθη στη Γερμανία και στην Ιταλία, παρά την αντίδραση βέβαια του Πάπα Λέοντος του Τρίτου. Ο Πάπας Νικόλαος ο Πρώτος, εκτός της δογματικές, είχε και κάποιες άλλες διοικητικές αξιώσεις, που φυσικά απεκρούστησαν αυτές οι αξιώσεις του Πάπα Νικολάου από τον όντως μεγάλο, το Μέγα Φώτιο, ο οποίος τελευταίος, ο Μέγας Φώτιος, υπομνημάτισε, μπορούμε να πούμε, πλήρως τους Καπαδόκες πατέρες και είπε μεταξύ των άλλων, τι να πρωτοαναφέρουμε, είπε: «Εάν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού, ο Υιός τότε καθίσταται αίτιον τίνος του Αγίου Πνεύματος και αιτιατών», εννοείται του Πατρός, του πρώτου προσώπου που ούτως ή άλλως είναι, «και έτσι το ίδιο πρόσωπο ο Υιός καθίσταται και αίτιο και αιτιατών και προσβάλλεται επιπλέον η ισοτιμία του Αγίου Πνεύματος». Διέκρινε επίσης μεταξύ υπάρξεως των θείων προσώπων και αποστολής αυτών, καθώς και μεταξύ υποστάσεως και κοινής ενεργίας. Θα τα εξηγήσουμε πιο κάτω. Υπεγράμμισε ότι ο πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα κατά την ενέργεια είναι μία αρχή ποιητική και συντηρητική τρόπον τεινά της Χριστής δημιουργίας. Και τα τρία πρόσωπα δηλαδή πιο απλά συντηρούν τη δημιουργία την οποία αυτά τα τρία πρόσωπα και τα τρία εκ του μη όντως έφεραν εις την ύπαρξη εκ του μηδενός. Αντιθέτως τώρα, λέγει ο Μέγας Φώτιος, ότι, με κόμμα το ότι, αναφορικό, ότι δεν είναι κοινό εις την Αγία Τριάδα, τι λέγει ακριβώς, όπως του λέγει, ενός εστί μόνον των τριών. Νομίζω είναι κατανοητό ότι δεν είναι κοινό εις την Αγία Τριάδα, ανήκει μόνο, δηλαδή πιο απλά, ανήκει μόνο σε ένα από τα τρία πρόσωπα, όπως ήδη το εξηγήσαμε αυτό. Η εκπόρευση λοιπόν δεν είναι κοινών, αλλά είναι υποστατική, προσωπική, αυστηρώς προσωπική ιδιότης, ανήκει λοιπόν εις ένα πρόσωπο, που είναι ο Πατήρ. Η αποστολή όμως του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο, εδώ παρακαλώ πολύ να προσέξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, η αποστολή όμως του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο είναι κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος και πραγματοποιείται υπό των τριών προσώπων, άρα και εκ του Υιού. Σημειωτέων ότι τα υποστατικά, όπως λέγονται, ιδιώματα έχουν σχέση μόνο ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτά ήλθαν στην ύπαρξη και τίποτε περισσότερο. Τελικά, βέβαια, το επί μεγάλου φωτίου αρξάμενο σχίσμα κατέστη οριστικό ως γνωστό το 1054 επί Πατριάρχου Μιχαήλ Κυρουλαρίου. Μετά το σχίσμα έγιναν ενωτικές προσπάθειες που τώρα ας μην επεκταθούμε, δεν έχει κανένα νόημα, ας μην τις αναφέρουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός στην κάθε εποχή είχε τους δικούς του ανθρώπους για να περισσώσουν, θεία χάρητη πάντα, την αλήθεια της Ορθοδοξίας, την οποία μόνο Ορθοδοξία απεκάλυψε ο εσαρκωμένος λόγος του Πατρός, ο εκ του ουρανού κατά βάση, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και αυτήν θα απαιτήσει όταν θα έρθει ως άνθρωπος με τα δόξης αφάτου, με τα δόξης πολλής, για να κρίνει τα σύμπαντα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να το καταλάβουμε καλά αυτό, εκτός των άλλων, ο Υιός συμμετέχει μόνο στην εν χρόνω αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Άλλο πέμψης αποστολή και άλλο εκπόρευσης. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ούτε αυτόν δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εφόσον η εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος έχει σχέση με την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έχει ως μοναδική αιτία το πρώτο πρόσωπο, τον Θεό Πατέρα, όπως ήδη αναλύσαμε εις την αγάπη σας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Συγγνώμη που σας κούρασα, που το θέμα ήταν λίγο δύσκολο, αλλά αν κανείς διαβάσει, επί παραδείγματι, διαβάσει λίγο τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, θα νομίσει ότι ο Άγιος Κύριλλος, ότι απευθύνεται σε άριστα κατηρτισμένους χριστιανούς. Και όμως ο Άγιος Κύριλλος τότε απευθύνεται σε υποψηφίους χριστιανούς, σε κατηχουμένους, παρακαλώ. Και μόνο από αυτό και από πολλά άλλα βέβαια μπορεί κανείς να καταλάβει την διαφορά επίπεδου των τότε χριστιανών, τι ενδιαφέροντα είχαν, τι αναζητήσεις είχαν και οι κατηχούμενοι και οι βαπτισμένοι, τη διαφορά όλων αυτών με εμάς τους συγχρόνους χλιαρούς, δυστυχώς για μας χριστιανούς. Διότι όντως εκείνοι τότε είχαν και μόρφωση ευσεβίας, αλλά και την δύναμη και την ενέργεια της ευσεβίας. Ας είναι, εύχομαι ο Θεός να μας ελεήσει όλους μας και εύχομαι το Άγιο Πνεύμα, η ενέργειά Του δηλαδή, να μας οδηγεί, να μας διέπει εξ ολοκλήρου και να μας καθοδηγεί όλους μας σε αληθή, εμπειρική, ορθόδοξη θεογνωσία. Αμήν.